Κύριε, είσαι η ζωή στην ποιότητά της και στην πληρότητά της. Δεν είσαι μόνο ο Θεός που λατρεύουμε, αλλά είσαι και ο άνθρωπος που θαυμάζουμε. Είσαι ο άνθρωπος που εκπληρώνεις την ανθρωπότητα στο ζενίθ. Δοξασμένο το όνομά σου. Και καθώς περπατάμε και μελετάμε αυτά τα πνευματικά σκαλοπάτια, οδήγησέ μας, Κύριε, και εργάσου εσύ που είσαι μέσα μας, το θέλειν και το ενεργήν, εργάσου σε παρακαλούμε, να θέλουμε και να ποθήσουμε και να λακταρίσουμε, να κάνουμε κτήμα μας τα πνευματικά αυτά σκαλοπάτια. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε, ζητάμε το φωτισμό σου και την ευλογία σου, τη διακονία του Αγίου Πνεύματος στην ώρα τούτη, στο όνομα του Χριστού μας Πατέρα. Αμήν. Δόξα στον Θεό. Λοιπόν, έχοντας δει τον πρώτο χρυσό κρίκο από την πνευματική χρυσή αλυσίδα, πώς ξεκινήσαμε, ποιος είναι ο πρώτος μακαρισμός? Η πτωχή το πνεύματι, έτσι, η ανταμοιβή. Αυτόν είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Όταν με τη χάρη του Θεού ξεκινήσω έτσι, και έτσι οφείλω να ξεκινήσω 1000% ως προς την αναγέννηση για να γίνω παιδί του Θεού, για να γίνω παιδί του Θεού, Κύριε, όπως ο τελώνης, ο Θεός, η λάστη τίνη το αμαρτωλό, το κόστος του πνεύματος. Έτσι συνεχίζω και για τον αγιασμό, είπαμε, και για την όποια διακονία υπηρεσία. Και τότε η Βασιλεία του Θεού αρχίζει να ανοίγει πνευματικά μπροστά μου και να γίνεται κτήμα μου. Μόλις αρχίσει η Βασιλεία του Θεού να ανοίγει μπροστά μου, περνώ με τη χάρη του Θεού στο δεύτερο πνευματικό σκαλοπάτι, στο δεύτερο χρυσό πνευματικό κρίκο που είναι, το είδαμε πρόσφατα, μακάριοι οι πενθούντες. Καθώς ο προβολέας αυξανόμενα της αγιότητας του Θεού ρίχνει ακτίνες πνευματικές επάνω μου, καθαρές ακτίνες, φωτεινές ακτίνες, αυτές οι ακτίνες βγάζουν στο φως καινούριους, φρέσκους, λεκέδες πνευματικούς. Και αδελφοί, όσο περισσότερο προχωράμε με τον Κύριο, τόσο περισσότερο γινόμαστε ενήμεροι πνευματικά της χρεοκοπίας πνευματικής. Και τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε γιατί χρειάστηκε ο ίδιος ο Θεός να γίνει άνθρωπος και να πάρει τη θέση μας στο Σταυρό. Η πτώση έφερε μια τρομακτική καταστροφή στο κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Τα έκανε συντρίμια όλα. Και έπρεπε να έρθει στον πλανήτη Γη η εικόνα του Θεού, το αορά του, να ξαναφτιάξει και να αποκαταστήσει τη διαδικασία, ώστε να μπορούμε εμείς που είμαστε κατ' εικόνα Θεού εμπειρικά, βιωματικά να φτάσουμε και στο καθομοίωση. Έτσι, κοινωνή θείας φύσης. Μιλήσαμε λοιπόν για τους πενθούντες. Έχετε πάρει σήμερα, σας έδωσα και τις σημειώσεις στο σπίτι αν έχετε χρόνο, αφού και όταν μελετήσετε το Λόγο του Θεού, ρίξτε μια ματιά και στις σημειώσεις, χωρίς να βιάζεστε. Μια μικρή παράγραφο κάθε φορά, έτσι, μαζί με τη μελέτη, αφού και όταν προηγηθεί πάντοτε, γιατί η μελέτη του Λόγου είναι μοναδική και αντικατάστατη. Και με το συστατικό τώρα αυτό, καθώς με τη χάρη του Θεού έχω γίνει πενθόν για μένα, έχω γίνει πενθόν για τον αγιασμό μου, έχω γίνει πενθόν για άλλους, έχω γίνει πενθόν για τη σωτηρία ψυχών. Θυμηθείτε, όποιος εξέρχεται, πώς εξέρχεται?
Βαστάζω.
Πριν το βαστάζω. Όποιος εξέρχεται και κλαίει, βαστάζων σπόρων πολύτιμο, δεν φτάνει να βαστάζω σπόρο πολύτιμο. Χρειάζεται σπλάχνα και πόνος για τους ανθρώπους. Όταν έχω γίνει πενθόν και βλέπω μέσα στο έργο, μέσα στην εκκλησία, άτομα να τοποθετούνται με τον τίτλο «Εχθροί του Σταυρού του Χριστού». Θυμάστε τον Παύλο, να θυμηθούμε. Και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Όταν θέλω να νουθετήσω, όταν θέλω να διδάξω, θυμηθείτε τον Παύλο, λέει στους βητέρους, «Σε θέσου διδάσκουν νύχτα και ημέρα ένα έκαστον», πώς?
Με τα
δακρύων. ένα έκαστον χωριστά. Έτσι. Μόλις λοιπόν με τη χάρη του Θεού γίνει κτήμα μου αυτό, ανοίγει τώρα ο δρόμος να φτάσω όταν έχω γίνει πενθών, και προσέξτε, μόνο όταν έχω γίνει πενθών και ξεκινώντας από τον εαυτό μου, ανοίγει ο δρόμος να φτάσω στο τρίτο πνευματικό σκαλοπάτι, στον τρίτο χρυσό πνευματικό κρίκο της χρυσής πνευματικής αλυσίδας αυτής της ποιότητας της ζωής, που η αμαρτία μας την κάνει υπερφυσική, αλλά η πρόθεση του Θεού ήταν να είναι η φυσιολογική. Μπαίνω στον τρίτο μακαρισμό, μακάρι τώρα ποιοι, ή αυτή η κατηγορία. Έχω γίνει φτωχός στο πνεύμα, η αφετηρία το ξεκίνημα. Προσέξτε, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θα μελετήσουμε με τη χάρη του Θεού είναι εφόρου ζωής, έτσι. Δεν μπορείς να πεις τώρα εγώ σταμάτησα. Ήμουνα πενθών, τώρα δεν είμαι. Ήμουνα φτωχός στο πνεύμα, τώρα δεν χρειάζεται να είμαι. Θα είμαι μέχρι την τελευταία μου πνοή. Είναι εφόρου ζωής όλα αυτά τα συστατικά. Μακάρι η πραής λοιπόν. Και αδέλφια, μέσα στο σχολείο της χάρης του Θεού θα μάθουμε πολλά μαθήματα. Όλα όμως τα μαθήματα συνοψίζονται σε δύο. Και συνοψίζονται σε δύο, προσέξτε, μόνο όταν η ψυχή όχι απλά έρθει στο Χριστό, γιατί ερχόμαστε δύο φορές στο Χριστό, να ξέρετε. Την πρώτη φορά είναι «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και φαρτωμένοι», και ποια είναι η υπόσχεση? «Και εγώ θα σας αναπαύσω. Μου παίρνει το βάρος των αμαρτιών, την ενοχή». Αλλά μετά λέει κάτι άλλο. Άρατε. Τι θα πει άρατε? Σηκώστε τον ζυγό μου πάνω σας και μάθετε απ' εμού ότι είμαι βράδος. Καταγνωστικά, για να τα δύο μαθήματα. Η ανταμοιβή, και θα βρείτε το δεύτερο είδος της ανάπαυσης, που δυστυχώς δεν το έχουν όλοι. Το έχουν μόνο όσοι εκούσια πρόθυμα ελεύθερα, αφού πήγαν στο Χριστό και τους πήρε το φορτίο της ενοχής, των αμαρτιών, εκούσια ελεύθερα πρόθυμα μπαίνουν κάτω από το ζυγό. Εκεί μαθαίνουν ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και η ανταμοιβή είναι, θα δείτε ανάπαυση πού? Όχι από το βάρος της ενοχής πια, μέσα στις ψυχές σας. Προσέξτε τώρα, όλοι οι αναγεννημένοι έχουν την ανάπαυση της συγχώρησης των αμαρτιών. Αλλά όλοι οι αναγεννημένοι δεν έχουν την ανάπαυση του Κυρίου μέσα στις ψυχές τους. Και αυτό είναι κρίμα. Ανάπαυση μέσα στην ψυχή μου είναι όταν εκούσια ελεύθερα πρόθυμα σηκώνω το ζυγό του Χριστού και μπαίνω από κάτω. Και από τη στιγμή που η εικόνα είναι παρμένη από το βόδι, το ζώο που έβαζε ο ζευγολάτης, ο ζυγός ήταν το ξύλο που είχε και ένα βούκιτρο καρφί, και από τη στιγμή που το ζώο έμπαινε μέσα, δεν είχε επιλογή. Μόλις δοκίμαζε να φύγει, χτυπούσε το καρφί, το πονούσε, γύριζε πίσω. Τώρα, ό,τι στο ζώο γινόταν ακούσια, δεν είχε επιλογή το ζώο, το έπαιρνε ο ζευγάς, το έβαζε, σε μένα και σε σένα, σε μας γίνεται ακούσια. Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή του, και ο Θεός μας είναι το πιο ελεύθερο όν σε όλο το σύμπαν. Δεν θα σου ζητήσει τίποτα χωρίς εσύ να το δώσεις. Ας το πάρει με το ζόρι δηλαδή. Πότε? 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 Δώσ' μου λέει το ανήκον μέρος περιουσίας, πάρ' το και φύγει. Πάρ' το και φύγει στο νεότερο γιο. Έτσι. Έκτοτε λέει πολλοί εστράφησαν στα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον με ταυτού, και γυρίζει ο Κύριος και του είχαν μείνει μόνο 12. Μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε? Άιντε κι εσείς. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Γιατί θέλει τη λατρεία και την υπακοή και την υπηρεσία να είναι προϊόν της αγάπης. Να είναι προϊόν από το ξεχύλισμα της καρδιάς. Γι' αυτό τον ηλαρό δότη αγαπάει ο Θεός. Εντάξει. Μακάρι λοιπόν η πραής, και η πραότητα είναι το πρώτο από τα δύο μαθήματα μέσα στο σχολείο της χάρης του Θεού που συνοψίζουν όλο το πλαίσιο των μαθημάτων. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδιά. Η ανταμοιβή εκεί θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Εδώ αυτή η κληρονομήση στη γη θα το δούμε αργότερα με τη χάρη του Θεού. Τώρα, όπως κάναμε και στις άλλες δύο περιπτώσεις, να δούμε πρώτα αφαιρετικά τι δεν σημαίνει πραότητα, ώστε να καταλήξουμε στο τι σημαίνει η πραότητα για την οποία μιλάει ο Κύριος και για την οποία μας μακαρίζει εάν γίνουμε κάτοχοι της, δέκτες και λήπτες της με τη χάρη του Θεού. Δεν σημαίνει η πραότητα αυτή, προσέξτε, τον τύπο, τον ανίσχυρο, τον ανήμπορο, τον μαλθακό. Επίσης δεν σημαίνει, προσέξτε, τον άνθρωπο που από γεννησιμιού του είναι έτσι μαλακός. Έτσι γεννήθηκε ή έχει γονίδια κληρονομικά. Όχι. Η πραότητα για την οποία μιλάμε παράλληλα είναι συστατικό του καρπού του πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστός, αγαθοσύνη, πίστης, τι, πραότης, τετράκια. Η πραότητα αυτή σημαίνει είναι κάτι που μόνο ο Κύριος το έχει, μόνο ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος το δίνει και μόνο έτσι ο πιστός μπορεί να το αποκτήσει και να το εξασκεί. Ξαναπάλι. Η πραότητα για την οποία μιλάμε είναι ένα συστατικό από τον καρπό του, από τον καρπό του πνεύματος, και όταν λέμε καρπός του πνεύματος ίσον ο χαρακτήρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μόνο ο αναστημένος Χριστός το έχει αυτό το συστατικό, μόνο ο Χριστός το παρέχει δια του Αγίου Πνεύματος και μόνο τότε ο πιστός μπορεί να το κάνει κτήμα του και να το εξασκεί στους άλλους. Προσέξτε τώρα πάρα πολύ, εδώ είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σε ποιες κατευθύνσεις εξασκείται η πραότητα? Πρώτον, πού νομίζετε ότι εξασκείται πρώτα η πραότητα?
Στο σπίτι μας.
Όχι. Στο Θεό. Καθίγεται περίεργο, ε? Ξέρετε πόσα πιστά παιδιά του Θεού, λυτρωμένα, αναγεννημένα, δεν έχουν πραότητα όταν στέκουν μπροστά στο Θεό? Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος, δέχθητε πώς τον έμφυτο λόγο, με τα πραότητος τον έμφυτο λόγο. Ξέρετε πόσα πιστά παιδιά του Θεού, όταν πάνε την Κυριακή στην Εκκλησία και έρχεται το κήρυγμα του λόγου, τα βάζουν με τον κήρυκα ή τα βάζουν με το μήνυμα? Για μένα το πω αυτός. Και ποιος είναι αυτός? Εκοιτάει το γιο του, την κόρη του. Και έρχεται ο Θεός να πει σταμάτα. Δέξου. Πρώτα ο λόγος πρέπει να, τα μαύρα γράμματα να βγουν από το άσπρο πλαίσιο και να φυτευτούν. Και αυτό θα σου πάρει χρόνο. Γράψτε τώρα στις σημειώσεις σας κάτι. Κάθε μέρα για να φυτευτεί ο λόγος, για να φυτευτεί ο λόγος μέσα μου, πρέπει πρώτα κάθε μέρα για να φυτευτεί ο λόγος μέσα μου, πρέπει πρώτα να βρεθεί. Τελεία. Να βρεθεί. Για να φυτευτεί ο λόγος μέσα μου, πρέπει πρώτα να βρεθεί. Για να βρεθεί, προσέξτε πάρα πολύ.
Για να βρεθεί.
Όχι, να βρεθεί, τελεία. Για να βρεθεί, απαιτείται, χρειάζεται, σε εισαγωγικά, σκάψιμο. Χρειάζεται. Σκάψιμο. Τελεία. Το σκάψιμο στο λόγο είναι δική μου δουλειά. Κόμμα. Η αποκάλυψη του λόγου είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος.
Το σκάψιμο δουλειά στο...
είναι δική μου δουλειά.
Η αποκάλυψη στο λόγο είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, ο Θεός δεν δίνει αποκάλυψη σε τεμπέληδες πιστούς. Όχι, δική μας δουλειά. Το σκάψιμο είναι δική μας δουλειά. Η αποκάλυψη του λόγου είναι του Αγίου Πνεύματος δουλειά. Άμα είναι δική μας δουλειά, καλύτερα. Έτσι. Προσέξτε, αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει, δίνει φως. Αλλά εσύ και εγώ σκάβουμε. Ξοδέψεις χρόνο. Πάρεις το. Μην νοιάζεσαι να βγάλεις ποσότητα. Για να είμαστε ισορροπημένοι, διάβασε μέχρι δύο κεφάλαια. Για να ξέρεις το λόγο του Θεού στο γενικό του πλαίσιο. Αλλά μετά πιάσε ένα κομμάτι μικρό. 3-4 δάφια. 3 δάφια. Και ξόδεψε μισή ώρα. Και διάβασε τα πολλές φορές. Και πες, Κύριε, δώσ' μου χάρη να σκάψω. Και εσύ δώσ' μου φως να βρω το θησαυρό. Πολλές φορές. Κύριε, ταπεινώ σου, γίνε παιδί. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Άνοιξε μου το νου. Δίδαξέ με. Μίλησέ μου. Το γραπτό λόγο. Κάντον ρήμα φρέσκο. Σήμερα. Φρέσκο μάνα για να ζήσω. Εντάξει. Στο Θεό λοιπόν. Στο Θεό θα είσαι πραής. Πράος. Μη θυμώνεις. Θυμόσαστε κλασικό παράδειγμα της Παλιάς Διαθήκης. Ποιος θύμωσε μπροστά στο Θεό. Όχι στο Θεό μπροστά. Και του είπε ο Θεός 2-3 φορές. Είναι καλό να αγανακτείς.
Ο Ιωνάς.
Και αγανάκτησε, λέει ο Ιωνάς. Και του λέει ο Θεός πριν την κολοκυθιά για το σχέδιο του Θεού. Είναι καλό να αγανακτείς. Είμαστε στη απάντηση έδωσε. Απίστευτη απάντηση. Απίστευτη απάντηση. Είναι καλό να αγανακτώ έως θανάτου. Θαυμάζω εγώ την πραότητα του Θεού με αυτόν τον άνθρωπο. Αν η Εκκλησία η σημερινή είχε τον Ιωνά, θα τον είχε τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες. Και μετά, ο Θεός εκεί, στην πραότητά του. Διατάζει στον ήλιο που είχε διατάξει, έτσι, να κάψει και διατάζει κολοκυθιά να φυτρώσει και η σκιά δρώσε τον Ιωνά και χάρηκε ο Θεός λέει για την κολοκύνθη. Και μετά διατάσσει σκουλίκι, παρεπιπτόντως όλα υπακούν στο βιβλίο αυτό, όλα τα πάντα, η θάλασσα, το σκουλίκι, η κολοκυθιά, ο ήλιος, εκτός από τον Ιωνά. Εντάξει. Λοιπόν, το σκουλίκι έφαγε, ξεράθηκε η κολοκυθιά και επανέρχεται ο Κύριος. Είναι καλό να αγανακτείς δια την κολοκύνθη και επαναλαμβάνει. Είναι καλό να αγανακτώ εδώ στα νότου. Απίστευτος προφήτης. Εδώ λοιπόν αδελφοί, πολύ σημαντικό. Μην θυμώνεις. Μην τα βάζεις με τον κήρυκα. Θυμόσαστε το της Μωυσής. Τι είπε ο Θεός στο λαό, στο Μωυσή για το λαό. Δεν θύμωσαν, δεν οργίστηκαν, δεν εναντιώθηκαν εναντίον σου, αλλά εναντίον μου Μωυσή. Από επισκέψεις που έχω μια ποιμαντορική εμπειρία με τη χάρη του Θεού τώρα τόσα χρόνια, είναι απίστευτο πόσα παιδιά του Θεού και λίγο πολύ όλοι μας και όμιλον. Γιατί Κύριε! Και πρέπει να ζητήσουμε συγχώρεση από τον Θεό. Γιατί δεν είμαστε πραείς απέναντί Του. Και μάλιστα, είπαμε παράδειγμα προς αποφυγή, ο Ιωνάς στον οποίο άσκησε πραότητα και μακροθυμία ο Θεός. Για θυμηθείτε τα τρία ευλογημένα παιδιά στο καμίνι, δεν βλέπουμε κανένα παράπονο. Και μάλιστα όταν λένε στον Ναβουχοδονόσορα το βασιλιά, «Βασιλιά, ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας σώσει από το καμίνι, αλλά κι αν όχι, τους θεούς σου, βασιλιά, δεν τους λατρεύουμε και την εικόνα σου, τη χρυσή βασιλιά, δεν προσκυνούμε». Προσέξτε, ελάτε ψυχολογία αυτών των παιδιών. Πιθανώς, γιατί εμείς ξέρουμε τη συνέχεια, αυτοί δεν ήξεραν τη συνέχεια. Πιθανώς εκείνη τη στιγμή να λέγανε μεταξύ τους μετά από τέτοια ομολογία, ρε παιδί μου, θα στείλει 2-3 αγγέλους ο Θεός, θα διαλύσει το καμίνι, θα εντυπωσιάσει τον Αποδονόστρο, θα μας ελευθερώσει. Αντίθετα, ο ουρανός εκείνη την ώρα μένει σιωπηλός, και όχι μόνο μένει σιωπηλός, μπροστά στα μάτια τους το καμίνι ανάβει επταπλασίως, παρακαλώ. Και ενώ αυτοί μένουν σε πραότητα, εξήφθη λέει ο θυμός η οργή του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Αλλά μέσα στο καμίνι, ο Κύριος τους βρήκε μέσα στο καμίνι. Δεν τους έσωσε από το καμίνι, ήταν μαζί τους μέσα στο καμίνι και κατά πάσα πιθανότητα έχουμε Χριστοφάνεια του Κυρίου στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί αυτός, τρεις λέει, δεν ρίξατε. Εγώ βλέπω λέει τέσσερις και ο ένας μοιάζει με Υιόν Θεού. Έτσι. Έτσι λοιπόν στο Θεό μπροστά. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ποιος λέει ο λόγος του Θεού στην Παλιά Διαθήκη? Ήτανε ο περισσότερο πραής, πράος από όλους τους ανθρώπους της γης. Ο Μωυσής. Ο δε άνθρωπος, λέει Μωυσής, προσέξτε, ήταν ο πιο πράος από όλους τους ανθρώπους της γης. Και όταν ο Θεός του είπε, μίλησε στο βράχο, ο Μωυσής θύμωσε, επειδή είχαν έρθει λόγια εκ μέρους του λαού και δεν πρόσεξε τη φωνή του Θεού. Και αντί να μιλήσει στο βράχο τη δεύτερη φορά, ενώ την πρώτη φορά τι είπε ο Θεός να κάνει? Να χτυπήσει το βράχο. Τη δεύτερη φορά δεν μιλάει στο βράχο. Τι λέει, τι κάνει? Χτυπάει το βράχο. Εντάξει. Και έρχεται ο Θεός να πει και για αυτόν και για τον Αρών τα τρομερά λόγια: δεν με πιστέψατε για να με αγιάσετε ενώπιον του λαού. Γι' αυτό Μωυσή δεν θα μπει στη γη. Και ο πιο πράης άνθρωπος δεν κληρονόμησε τη γη. Την είδα από μακριά. Εντάξει. Στο Θεό λοιπόν. Ποιο άλλο παράδειγμα στην Παλιά Διαθήκη προς αποφυγή, και μετά θα θυμηθούμε ένα προς μίμηση έχουμε σε σχέση με τον Θεό? Σαούλ. Τα βάζει με το λαό, τα βάζει με το Σαμουήλ. Άργησες. Άργησες, του λέει. Επειδή είδα ότι άργησες και αυτοί φώναζαν, εγώ πήγα και πρόσφερα θυσία. Τα βάζει με τον Δαβίδ, πετάει κοντέρια. Τα βάζει ακόμα και με τον Ιωνάθαν. Ιε, διεφθαρμένης και αποστάτητος. Αυτό έλεγε για τη γυναίκα του. Η μία από τις γυναίκες του, ωραίος σύζυγος. Ιε, διεφθαρμένης και αποστάτητος, Να ξέρεις, φοβερή δοκιμασία για τον Ιωνάθαν. Ότι όσο ζει ο γιος του Ιεσέ, εσύ θρόνο δεν θα δεις. Και το χρησμένο σκεύος του Κυρίου, ο Ιωνάθαν, ήξερε ότι ενώ νομικά και φυσικά είναι ο διάδοχος του θρόνου, ο Θεός δεν είχε αυτόν, είχε κάποιον άλλον. Το δέχεται και το ομολογεί μπροστά στον Δαβίδ. Εγώ ξέρω ότι εσύ θα καθίσεις στο θρόνο και εγώ θέλω είστε τι?
Δεύτερος.
Αν ο Θεός έχει την ευλογία του να είσαι δεύτερος, ποτέ μην προσπαθήσεις να γίνεις πρώτος. Αν ο Θεός σου δίνει χιλιάδες, πες αλληλούια, για να μπορείς να χαρείς με τις μιλιάδες που δίνεις στον άλλον. Αν είσαι ευχαριστημένος με τις χιλιάδες, είναι σίγουρο πως θα φθονήσεις τις μιλιάδες. Και τότε είναι η αρχή του τέλους για το όποιο χρήσμα του Θεού στη ζωή σου. Μακάρι η πράξη προς το Θεό μετά. Μάλλον. Και παράδειγμα προς μίμηση εδώ, πριν πάω προχωρήσουμε στο επόμενο. Παράδειγμα προς μίμηση εδώ, ο Δαβίδ. Όταν σε συνθήκες επίσης αμαρτίας, όπως και ο Σαούλ, με τη Βηθσαβέλ και με την απαρίθμηση του λαού, όταν έρχεται ο Νάθαν και με σοφία, με λόγο σοφίας, τον ελέγχει και τον φτάνει στο σημείο να πει «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ένοχος θανάτου είναι ο άνθρωπος ούτως». «Σύ είσαι ο άνθρωπος», του λέει ο Νάθαν. Και δεν τα βάζει να του πάρει το κεφάλι. Δεν του παίρνει το κεφάλι του Νάθαν. Αλλά πώς αντέδρασε, θυμόσαστε? Τι είπε? Αμάρτησα στον Κύριο. Τι έκανε ο Δαβίδ? Δέχτηκε το μήνυμα το προφητικό με πραότητα. Εντάξει. Δέχτηκε το μήνυμα το προφητικό με πραότητα. Και όταν απαρίθμησε το λαό και ήρθε το προφητικό μήνυμα, διάλεξε ποια τιμωρία θες από τις τρεις. Μια εβδομάδα, τρεις μήνες κτλ. Εμοράνθην σφόδρα. Δεν έκανε να τα βάλει με τον Νάθα. Εντάξει. Δέχτηκε το μήνυμα. Αντίθετα με τον Σαούλ, τα βάλε με όλους και με όλα εκτός από τον εαυτό του. Έτσι. Στο Θεό λοιπόν, μετά στους ανθρώπους, ξεκινώντας πρωταρχικά από το σπίτι. Ξέρετε πόσες οικογένειες ναυάγησαν επειδή και οι δύο ή έστω ο ένας δεν περπάτησε με πραότητα. Δεν περπάτησε με πραότητα. Με αποτέλεσμα η σχέση να διαλύσει. Έτσι. Λιδωρούμενος ο Κύριος, δεν αντελιδώρει. Πάσχων, δεν υπήλει. Τι έκανε? Παρέδιδε εαυτόν στο κρίνοντα δικαίως. Τώρα, όταν είπαμε τι δεν είναι η πραότητα, προσέξτε, ενώ ο Χριστός μας λέει μάθετε από μένα, πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά, δεν είναι η πραότητα εκείνη που θα κλείσει τα μάτια, προσέξτε, στην αδικία την κοινωνική, θα κλείσει τα μάτια προπάντων στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο πραής Ιησούς και το προφητικό μήνυμα του Ζαχαρία ήταν ποιο? Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε την ημέρα της εισόδου σε Ιεροσόλυμα, ούτως είναι πραής και καθήμενος επί πόλου όλου. Αλλά αυτός ο πραής μπαίνει στα Ιεροσόλυμα και δύο φορές τι κάνει? Καθαρίζει τον ναό. Φύγαν τραπέζια. Τα τραπέζια των Αργυραμιδών ανέτρεψε. Και έδιωξε από τον ναό όχι μόνο τα βόδια και τα τι άλλο είχαν, ακόμα και τα περιστέρια. Τα περιστεράκια, διώξιμο κι αυτά. Και δεν δίστασε φανερά, το ίδιο έκανε και ο πρόδρομος του βαπτιστής, να αποκαλέσει τους Φαρισαίους και τους γραμματείς της εποχής του όφης γεννήματα αχυδνών, όταν είδε την υποκρισία φανερή. Και δεν δίστασε ο Παύλος να πει, γράφοντας στους Γαλάτες δύο φορές, «Ο ανόητοι Γαλάτε». Και μετά, «Τόσο ανόητοι είστε». Πάνω σε ποια βάση? Ενώ αρχίσατε με το πνεύμα, θέλετε να τελειώσετε πώς? Με τη σάρκα. Είσαστε τόσο ανόητοι. Ο πράος λοιπόν δεν είναι ούτε ο μαλθακός, ούτε αυτός που κλείνει τα μάτια στην κοινωνική αδικία, ούτε κυρίως αυτός που κλείνει τα μάτια και συμβιβάζει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Θα είμαι πράος, θα είμαι αρνή, αλλά θα είμαι όπως ο Κύριος μου, οργισμένο αρνή. Περίεργο αυτό, να φυλαχτούν, λέει, φώνασαν να φυλαχτούν από την οργή του αρνίου. Μα αρνή οργισμένο. Αρνή οργισμένο, ναι. Στον πράο άνθρωπο, προσέξτε, η οργή θα εμφανιστεί περιστασιακά. Μερικές φορές. Έτσι. Όμως, η οργή, λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε τη λέξη, αναπαύεται. Πού? Μάθα κανείς. Πού αναπαύεται η οργή? Ναι. Στον κόλπο των αφρών. Των αφρών. Έτσι. Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν κατεργάζεται, λέει ο Ιάκωβος, τη δικαιοσύνη του Θεού. Εντάξει. Τον ανόητο, τον ανόητο. Εντάξει. Στους ανθρώπους. Γι' αυτό θα πει ο Παύλος, σας παρακαλώ, τι είχε βιώσει? Δια της πραότητος και επί οικίας τίνος του Ιησού Χριστού. Έτσι σας παρακαλώ. Εντάξει. Στους ανθρώπους, για πάμε στους Γαλάτας επιστολή, εδώ να δούμε τώρα. Κεφάλαιο 6. Γαλάτες 6. Γαλάτες 6. Κοιτάξτε. Για κοιτάξτε το εδάφιο 1. Αδελφοί, και εάν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα αμάρτημα, σεις πρώτα-πρώτα ποιοι? Η πνευματική, που σημαίνει αν είμαι σταρκικός, ξέχασέ το, θα πάω να κάνω ζημιά. Σεις η πνευματική, διορθώνεται, το κείμενο λέει καταρτίζεται. Και η εικόνα είναι από την ναυτική ορολογία, που εγώ μεγάλωσα στον Πειραιά, στο λιμάνι, στο Τριχολίμανο κοντά, ο γείτονάς μας επαγγελματίας ψαράς, και έχω πάρα πολλές παραστάσεις. Είναι εκπληκτικό πώς επιδιορθώνει ο ψαράς στα δίχτυα. Κρατάει ένα σκεύος που το λέει σαΐτα και κάνει κάτι κινήσεις όπου υπάρχει τρύπα, κάπως έτσι, με υπομονή. Στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού έχει βάλει το δίχτυ, το τραβάει και με τη σαΐτα καταρτίζει το δίχτυ. Προσέξτε με ποια διαδικασία όμως, με πνεύμα, τι πνεύμα? Πραότητος. Ξέρεις σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό, προσέξτε. Η αμαρτία του άλλου ενδεχομένως πάει να προκαλέσει βρασμό, έκρηξη. αλλά εγώ σε κοινωνία με τον Θεό, αυτό τον βρασμό, αυτή την οργή, αυτή την έκρηξη, αμβλύνεται. Και πηγαίνω με αυτό το συστατικό να καταρτήσω και να μπαλώσω και να κλείσω την όποια τρύπα έχουν τα πνευματικά δίχτυα του αδελφού μου. Με τα πραότητος, το τι λάθη έχουν γίνει εδώ, δεν συμμαζεύεται. Πάει ο άλλος να καταρτήσει τον άλλον, να τον διορθώσει, και επειδή ούτε πνευματικός είναι, ούτε έχει πνεύμα πραότητος, οι τρύπες των δικτυών του άλλου, αντί να κλείσουν, μεγαλώνουν. Έτσι, μεγαλώνουν. Σεις λοιπόν οι πνευματικοί καταρτίζετε τον Ιούντον με πνεύμα πραότητος. Και ο Απόσταλος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο για τους αντιφρονούντες. Και πώς λέει πρέπει να διορθώνεις τους αντιφρονούντες? Με πνεύμα, με πραότητα. Μήποτε δώσει ο Θεός σε αυτούς, τι πράγμα? Μετάνοια, να ανανύψουν από την παγίδα του διαβόλου και το θέλημα του διαβόλου στο οποίο έχουν πέσει στους ανθρώπους. Αδελφοί, χωρίς αυτή τη διάσταση δεν κρατιέται σπίτι, δεν κρατιέται οικογένεια. Χωρίς αυτή τη διάσταση δεν κρατιέται πρεσβυτέριο, δεν κρατιέται τοπική εκκλησία. Πραότητα, προσέξτε, σημαίνει δύναμη, εξουσία κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Γράφει στους Κορινθίους και τους λέει ο Παύλος, όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν συμφέρουν. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν οικοδομούν. Έτσι. Και μετά τους λέει το περίφημο, τι θέλετε, πώς θέλετε να έλθω? Να έλθω με ράβδο ή να έλθω με πνεύμα πραότητας. Έτσι, να το. Όχι, εμείς τις περισσότερες φορές πάμε με ράβδο. Εντάξει. Και όχι με πνεύμα πραότητας. Στο Θεό λοιπόν πρώτα, στους ανθρώπους μετά, αυτοί οι δύο πόλοι είναι όπου εξασκούμε την πραότητα, και στους ανθρώπους δεν σημαίνει, προσέξτε, ότι δεν θα κάνω χρήση, έστω μερικές φορές, προσέξτε πάρα πολύ, των νόμιμων δικαιωμάτων. Ο πράος άνθρωπος δεν είναι χαζός, δεν είναι ηλίθιος. Δεν κάθεται και τις τρώει. Θυμόσαστε τον Παύλο, άσα τον δέρουν, και κάνει χρήση του ρωμαϊκού δικαίου. Και λέει, εάν είναι νόμιμο να χτυπάτε Ρωμαίο πολίτη, κρίνατε. Και μόλις άκουσαν, απ, πάει αυτός, έχει στο χιλίαρχο, τι ήτανε, σκέψου τι πας να κάνεις. Ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης. Το ρωμαϊκό δίκαιο απαγόρευε διαροπάλου, και οι αρχαίοι έλεγαν ουδένα ανήκουστον δικάζει. Δεν μπορείς να δικάσεις κανένα χωρίς προηγουμένως να τον έχεις ακούσει. Και φοβήθηκε ο χιλίαρχος, και μάλιστα ο Παύλος ζήτησε, κρυφά λέει, θα μας αποστείλετε? Όχι. Θα μας αποστείλετε φανερά και με τιμές κιόλας. Έτσι. Και ο Χριστός, ενώ σε εκείνη την παροδία δίκης απολογείται, τι απολογείται, τι είχε να απολογηθεί? Σηκώνεται ο υπηρέτης του αρχιερέα και του είδε ένα χαστούκι. Τώρα αν ήξερε ο καημένος ποιον χαστούκιζε. Αν ήξερε ποιον χαστούκιζε. Το δημιουργό του, το Θεό του, τον σαρκωμένο Θεό χαστούκιζε. Τι είπε ο Κύριος, θυμόσαστε? Πριν το γιατί με δέρεις. Εάν ελάλησα κακός, τι? Μαρτύρησον περί του κακού. Εάν δε καλός, τι με δέρεις? Εντάξει. Θα κινηθώ στους πόλους, εφέρθη ως αρνή ο άφωνο, ναι. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, γιατί μάλλον δεν αδικήστε? Σε ποιες περιπτώσεις? Αντί να τεινάξω το σπίτι μου στον αέρα και την εκκλησία στον αέρα, προτιμώ να αδικηθώ. Άκου να σου πω κάτι. Εάν περπατάς στο πνεύμα του Αβραάμ, άσε τον Λότ στη ζωή σου να διαλέξει πρώτος. Και μη φοβάσαι, δεν θα χάσεις. Καθόλου δεν θα χάσεις. Τι έγινε όταν ο Λότ αποχωρήθηκε από τον Αβραάμ? Μόσαστε, αμέσως μετά. Μάτε κανείς τι έγινε? Αμέσως μετά. Μόλις ο Λότ αποχωρήσει από τον Αβραάμ, αμέσως μετά τι συνέβη? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, τίποτα. Τι έγινε στον Αβραάμ, αμέσως μόλις έφυγε ο Λότ. Του παρουσιάζει το Θεός. Και του λέει, δες την πόλη, δες τη χώρα. Δες όσο μπορείς να δεις. Και κατέβα κάτω και περπάτα όσο μπορείς να περπατήσεις. Είναι δική σου όλη. Ο άλλος διαλέγει κάτι βοσκοτόπια εκεί πέρα, κοντά στα Σόδωμα, ως παράδεισος Θεού. Ο Αβραάμ όμως λαμβάνει τον παράδεισο του Θεού, γιατί ήταν η γη της επαγγελίας. Εντάξει. Συνέβη δε, λέει, αίρης μεταξύ των ποιμένων. Και απαντάει, τι να πάρει θέση ο μικρός, ο ανιψιός, ο νεότερος, παίρνει θέση ο μεγαλύτερος, ο θείος, έτσι. Ας μη είναι αίρης, παρακαλώ, μεταξύ εμού και σου, διότι, τι.
Είμαστε αδελφοί.
Αδελφοί είμαστε εμείς. Τι θες, διάλεξε το. Διάλεξε, του λέει. Έτσι. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν με σοφία τους νόμους που έχει η πολιτεία. Και κάθε ειδικό μέσο, όχι όμως σε βάρος της μαρτυρίας του Ευαγγελίου και σε βάρος της Εκκλησίας. Γιατί λέει ο Παύλος, μα δεν υπάρχει ανάμεσά σας ούτε ένας άνθρωπος που να κρίνει και πιστοί σύρεστε σε δικαστήρια να σας κρίνουν απιστοί. Εσείς που θα κρίνετε τον κόσμο και που αγγέλους θέλουμε να κρίνει, πάτε στα δικαστήρια να σας κρίνουν άπιστοι. Το ότι έχετε δίκες μεταξύ σας, αυτό είναι απόδειξη του ότι έχετε χάσει, έχετε ιτηθεί. Εντάξει. Στο Θεό και στους ανθρώπους. Και επανερχόμαστε στον Μωυσή. Ο άνθρωπος ο Μωυσής ήταν, λέει, πραΐς υπερ πάντα στους ανθρώπους στη γη. Είναι έτσι. Έτσι γεννήθηκε. Προσέξτε, δεν ήταν πραΐς ο Μωυσής. Ο Μωυσής έγινε πράος αφού έκανε παρέα 40 χρόνια με τα πιο πράα και ήρεμα ζώα που ενδεχομένως υπάρχουν στη γη, τα πρόβατα. Ο Μωυσής πριν τον αγγίξει η χάρη του Θεού ήταν δυναμίτης. Στο θυμό του σκότωσε τον Αιγύπτιο. Γιατί νόμισε, λέει, ότι ο Θεός δια των χειρών αυτού δίνει σωτηρία. Μα Μωυσή, στο θυμό σου σκότωσες ένα. Ο Θεός στο σχέδιό του είχε να αφανίσει όλο το στρατό των Αιγυπτίων. Όταν γύρισαν τα νερά της Ερυθρής Θάλασσας. Έτσι. Έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Μωυσής δεν ήταν από φυσικού του πράος. Έγινε πράος. Και ο πράος άνθρωπος είναι αυτός, προσέξτε, θα εναλλασσόμαστε σε αυτά τα δύο. Μπροστά στην παρουσία του Θεού, προσέξτε, γίνεται, διαλέγει να γίνεται και να είναι, προσέξτε, εύκαμπτος. Μπορεί να τον πλάσει ο άλλος, μαλακός.
Μαλακός.
Δεν μουλαρώνει,
που λέμε. Εύκολα να λυγίζει.
Γι' αυτό λέει στον Ψαλμό, μη γίνεστε ως ο ύπος και ως ο ημίωνος, στους οποίους δεν υπάρχει σύνδεση, τον οποίο το στόμα πρέπει να κρατείτε με χαλινάρι. Ο πράος άνθρωπος είναι πεπισμένος, προσέξτε, για τα λόγια που λέει λίγο πριν από αυτό. Εγώ θέλω σε συνετήσει, λέει ο Θεός. Εγώ θέλω σε συμβουλεύει. Τι σημαίνει αυτό, προσέξτε. Όταν ο Θεός λέει εγώ θέλω σε συνετήσει, εγώ θέλω σε συμβουλεύει, εγώ θέλω σε διδάξει την οδό την οποία πρέπει να περιπατήσει. Αυτό τι σημαίνει. Για να με πράεις. Κύριε, δεν έχω σύνεση. Συνέτησέ με. Κύριε, δεν ξέρω. Δίδαξέ με. Πού γυρίζουμε τώρα, σε ποιο μακαρισμό. Βλέπετε πώς πλέκουν αυτά. Φτωχό στο πνεύμα. Και όταν συνειδητοποιώ, όχι να το λέω, να συνειδητοποιώ ότι είμαι ασύνετος. Και μου λέει εγώ θα σε συνετήσω. Να δεχτώ ταπεινά, φτωχό στο πνεύμα, ότι δεν ξέρω, ώστε να δεχτώ εγώ θα σε διδάξω την οδό την οποία πρέπει να περιπατείς, τότε κλαίω. Κλαίω και φτάνω στο δεύτερο, στον πενθούντα. Γιατί κλαίω, μα πώς θα διαλέξω, Κύριε. Τα νιάτα που ακόμα δεν έχουν. Πώς θα διαλέξω εγώ που η καρδιά μου είναι απατηλή και σφόδα διαφθαρμένη. Κύριε, ό,τι διάλεξα ήταν λάθος. Ελέησέ με. Μην με αφήσεις να κάνω λάθος. Έλεος, Κύριε. Πού φτάνω και κλαίω. Μακάρι υπενθούμες. Τότε που φτάνω, στο να είμαι πράος. Έχω κρίση, έχω νου, έχω μυαλό, αν έχω και μεγάλους βαθμούς και επιδόσεις, ακόμα καλύτερα. Διαλέγω όμως να είμαι εύκαμπτος. Δύναμη, εξουσία, ικανότητες, όλες κάτω από τον έλεγχο του Κυρίου. Κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Τότε είμαι πράος. Και βλέπετε πώς θα δούμε και σε γεμιχάρη, γιατί εδώ μας ζήσουμε και βγάλουμε τη σειρά, πώς αλληλοεμπλέκονται και αλληλοϊθαίνονται αυτά τα σκαλοπάτια. Δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Από το πρώτο πας στο τελευταίο, από το τελευταίο πας στο πρώτο, από το πρώτο πας στη μέση, από τη μέση πας στο τέλος, από τη μέση πας στην αρχή και ούτω καθεξής. Έτσι. Λοιπόν, ο πράος άνθρωπος είναι αυτός λοιπόν που έχει παίρνει όλη του τη δύναμη, την όποια του ισχύ, την όποια του ικανότητα, την όποια του εξουσία και τη φέρνει κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Ο πράος άνθρωπος είναι ο κατεξοχήν, προσέξτε, άμαχος άνθρωπος. Και ξαναγυρίζουμε εδώ που έχει σχέση και με αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Τεντώστε τα αυτιά σας, λέει ο Κύριος. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, τι πράγμα. Συγχωρείτε. Εάν έχετε τι παράπονο, κατάτινος. Είναι δυνατόν να είμαι γεμάτος οργή για τη ρούλα και να μένω ήσυχο στην παρουσία του Θεού? Αποκλείεται. Θα με συγχωρέσει, θα τη συγχωρέσω για να μπορώ να είμαι ήσυχος στην παρουσία του Θεού. Να, γιατί ο Κύριος λέει, όταν προσφέρεις το δώρο σου και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι κατά σου, άσε το δώρο σου στην άκρη. Γράψτε κάτι στις σημειώσεις. Γράψτε κάτι στις σημειώσεις. Που είναι super sauce, όχι στο τετράγωνο, στον κύβο. Ποτέ δεν μπορώ να αποζημιώσω με προσευχή και με υπηρεσία, με προσευχή και με υπηρεσία ή με λατρεία και με υπηρεσία, ναι, ό,τι χάνω με την ανυπακοή. Ποτέ δεν μπορώ να αποζημιώσω με προσευχή, λατρεία, υπηρεσία, ό,τι χάνω με ανυπακοή. Πρέπει να αποκατασταθώ με τον Θεό. Πρέπει να αποκαταστήσω τα πράγματα. Πρέπει να αποκατασταθώ με τον αδελφό μου. Έτσι. Πού σημειώσω. Έχω πάθει ζημιά. Δεν μπορώ να την αποζημιώσω. Τη ζημιά που έχω πάθει. Αν δεν τακτοποιήσω την εκκρεμότητά μου μαζί σου, δεν πάω να λατρεύω, δεν πάω να υπηρετώ, δεν πάω να κηρύττω. Πρέπει να αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω πάθει και μετά να πάω στο Θεό. Εντάξει. Τι έχεις γράψει. Δεν μπορώ να αποκαταστήσω με προσευχή, παύλα, λατρεία και με υπηρεσία ό,τι χάνω με ανυπακοή.
Πρέπει να αποκαταστήσω.
Τίποτα, μετά συνέχισα εγώ. Τίποτα, αυτό. Εντάξει. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Εντάξει. Τώρα, η ανταμοιβή. Ούτε ο Θεός θα συγχωρέσει.
Δεν συγχωρείτε, δικιά μας αμαρτίες. Και αυτό είναι τραγικό.
Βέβαια.
Σκεφτούμε, είναι τραγικό.
Και τι συνέπεια έχει, μια που το ανέφερες. Θυμάσαι τι συνέπεια έχει περαιτέρω. Δεν είναι ότι μόνο δεν συγχωρεί.
Που καταλήγει στους βασανιστές.
Μπράβο. Μας παραδίδει στους βασανιστές. Αυτοί είναι πνευματικοί βασανιστές, έτσι. Βράζεις. Σου φταίνε όλοι, τα πάντα. Τα πάντα.
Ναι. Όταν ένας άπιστος έτσι μας κάνει κάτι, ναι, μπορούμε να τον εμπιστευτούμε.
Όχι βέβαια. Άλλο να συγχωρείς. Άλλο να συγχωρείς.
Δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω καθημέρα, δεν μπορώ να το λέω. Και καλημέρα του, καλησπέρα.
Καλημέρα θα του πεις. Δεν θα συνεργαστείς μαζί του. Δεν έχει σημασία. Δεν θα συνεργαστείς. Ακόμα και το κοσμικό τραγούδι είναι αυτό. Μια καλημέρα είναι αυτή. Πες την και ας πες εκά. Έτσι. Έχουμε σχέσεις σεβασμού, ευγένειας με όλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεργαστώ και θα εμπιστευτώ όλους. Όχι.
Με τίποτα.
Καλημέρα θα πεις, θα γυρίσει το πρόσωπο. Καλημέρα θα το πεις.
Μα δεν με λέει, με κοιτάζει έτσι.
Δεν σημασία τι κάνει αυτός. Μα είναι τι κάνεις εσύ. Θα σας θυμίσω εδώ κάτι, το είχα πει μια φορά σε ένα κήρυγμα για όσους εκκλησιάζονται εδώ. Ξέρετε για τον υπαρξιστή, τον Σάρτρ. Έχετε ακουστά λίγο πολύ, έτσι, για να σας πω. Αυτός ήταν τόσο ατομικιστής που έφτασε στο συμπέρασμα. Ο άλλος άνθρωπος είναι η κόλασή μου. Εντάξει. Ο άλλος άνθρωπος είναι η κόλασή μου. Δεν μπόρεσε να δει τη μοναδικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, επειδή ακριβώς είναι μοναδικός. Ο κάθενας από εσάς εδώ, 25-30 πώς είμαστε, είναι μοναδικός. Με τα όποια στραβά έχουμε, είμαστε μοναδικοί. Αλλά ο ναρκισισμός που έχουμε, δεν με αφήνει εμένα να δω τη μοναδικότητα της γυναίκας που να τη θαυμάσω. Και ας έχω κάνει εγώ 10 καλά, 50 καλά, 100 καλά, 1000 καλά, και σου κάνω ένα στραβό, θα θυμάσαι το στραβό. Και δεν θα πεις, στάσου ρε παιδί μου, 100 καλά μου κάνω άνθρωπος. Ντάλεις. Όχι, εκεί. Εντάξει. Εκεί. Αντίθετα. Αντίθετα. Ο Σάρτρ, ο άλλος, είναι η κόλασή μου. Βουτυγμένος, βυθισμένος στον ατομικισμό του και στον ναρκισισμό του. Ο άλλος είναι η κόλασή μου. Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Έβλεπε τους ανθρώπους και τους έλεγε, Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Δεν είναι η κόλασή μου ο άλλος. Είναι η χαρά μου ο άλλος. Γιατί είναι η χαρά μου? Γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Γιατί είναι μοναδικό δημιούργημα του Θεού. Γιατί μέσα στα όποια στραβά έχει είναι μοναδικός. Είναι μοναδική. Και μέσα στο σπίτι, το παιδί σου είναι μοναδικό. Μπορεί να βρει στην εφηβεία και να κάνει τον κύκλο της ανταρσίας. Ή στην νεότητα. Είναι μοναδικό όμως. Και αν του έχεις δώσει αγάπη, προσευχή και βιώματα γνήσια, μη φοβάσαι. Υπάρχει υγεία να κάνει την αντίδραση. Υπάρχει υγεία σε αυτό. Εάν τα βιώματα είναι πραγματικά, μη φοβάσαι. Γιατί τα παιδιά δεν είναι χαζά. Τα παιδιά μας δεν είναι βλάκες. Είναι ξύπνια. Και αν τα βιώματα είναι γνήσια, μη τα φοβάσαι. Θα γυρίσει πίσω. Αλίμον όμως αν τα βιώματα δεν είναι γνήσια. Εντάξει. Αν δεν δούμε στην πράξη ότι ο Θεός αγαπά, ο Θεός συγχωρεί, ο Θεός μακροθυμεί, ο Θεός είναι πράος. Ο Θεός γιατί ο καρπός του Αγίου Πνεύματος πρωταρχικά ασκήθηκε από τον σαρκωμένο γιο του Θεού. Εντάξει.
Να πω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Και όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται την ξεχωριστή αυτή προσωπικότητα, τη μοναδικότητα, είναι και πολύ ζηλιάρης. Mm-hmm. Γιατί διαρκώς συγκρίνει, νομίζει ότι ο άλλος τον ξεπερνάει και εγώ δεν είμαι τίποτε και τη ζηλεύει, τον ζηλεύει
έτσι,
και
έτσι.
Κάνει τη ζωή έτσι. Του πραγματική κόλαση.
Έτσι.
Και μεταξύ αδερφών γίνεται αυτό.
Έτσι.
Γιατί αυτό σε έπιασε εκεί, γιατί και τα λοιπά. Καταλάβατε.
Ναι. Έτσι λοιπόν, πραότητα, θέλω να πιάσουμε αυτό, σαν ρεζούμε, άλλη μια φορά, δύο-τρεις φορές, τέσσερις φορές το έχουμε πει, άλλη μια φορά, είναι δύναμη, ικανότητα, εξουσία, όμως, κάτω από τον έλεγχο του Κύριου. Είμαι έτοιμος να ανάψω, αλλά δεν ανάβω. Και δεν ανάβω γιατί, προσέξτε, τι προηγείται, ποιο σκαλοπάτι προηγείται της πραότητας. Το προηγούμενο, αμέσως προηγούμενο. Βρε το αμέσως προηγούμενο, τόσο εύκολα ξεχνάτε. Πενθούντες.
Για να κλάψουν.
Τα δάκρυά μου για μένα και για τον κόσμο και για τους άλλους έχουν μαλακώσει την καρδιά μου. Την μαλάκωσα την καρδιά. Δεν με εκπλήσει η πτώση του άλλου. Γιατί εγώ έχω τα δικά μου τα χάλια. Ξανά πάλι. Τα κλάματα που έχω ρίξει για τα δικά μου χάλια έχουν μαλακώσει το έδαφος. Έχω γίνει πενθών και δεν με εκπλήσει η πτώση του άλλου. Μπορώ να είμαι πραής. Γιατί κάθε μέρα ποιος είναι πράος σε μένα και μακρόθυμος. Με τι ποιότητα συγχωρήσεις. Ο Θεός όταν συγχωρεί, θυμάται, ξεχνά. Και όταν ο Θεός συγχωρεί, συγχωρεί κάθε φορά, πρώτη φορά και τελευταία. Δεν είναι σαν και εμάς, που θα βάλουμε το ποτέ και το πάντα. Είμαστε τόσο ναρκισιστές που όταν ο άλλος αντικειμενικά θα το κάνει επανειλημμένα, έχουμε την τάση το επανειλημμένα να το κάνουμε πάντα και ποτέ. Ή δεν το κάνει ποτέ ή το κάνει πάντα. Εντάξει. Ο Θεός μας συγχωρεί 100%. Γράψτε στις σημειώσεις σας κάτι που το διάβασα σε ένα βιβλίο σήμερα και με τίναξε κυριολεκτικά. και δεν το έχω περάσει στις σημειώσεις και μπορεί να μην το περάσω, να μην το θυμηθεί. Αλλά γράψτε τώρα ούτως ή άλλως. Το να δέχομαι, το να δέχομαι, ίσως ο Στάθης που κάνει θεολογία να τον μάθει αργότερα στις σπουδές μου, ξέρετε τον Σμέμαν, σας έχουν πει για τον Σμέμαν, θα σας πούνε ενδεχομένως, Αλέξανδρος Σμέμαν, τους μεγαλύτερους, να είναι θεολόγος. Λοιπόν, το να δέχομαι ως δώρο τη χάρη και τη δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μου κάθε μέρα, κόμμα, κάθε μέρα, αυτό αποτελεί, προσέξτε τώρα πάρα πολύ, την μεγαλύτερη μου, με κεφαλαία τώρα, ταπείνωση και υπακοή στο Θεό.
Ταπείνωση
και υπακοή στο Θεό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ταπείνωση, αδελφοί. Να τα έχω κάνει θάλασσα και να μου λέει ο Κύριος, είσαι η δική μου δικαιοσύνη, πίστεψέ το τώρα. Γιατί στεναχωριέμαι όταν αμαρτάνω? Έχετε συνειδητοποιήσει? Δεν είναι γιατί πρωταρχικά λείπεις από τον πατέρα μου. Είναι γιατί άλλη μια φορά εκτέθηκα, γιατί εγώ δεν τα κατάφερα. Και χτυπά την υπερηφάνεια. Μα δεν είναι είδηση να είμαι υπάκουος. Μάλλον είναι είδηση να είμαι υπάκουος. Δεν είναι είδηση να είμαι ανυπάκουος.
Εγώ λέω έδωσε εξετάσεις και επέκτηκα.
Μπράβο. Τι έγινε τώρα εδώ?
Δεν πειράζει, αφήστε το, δεν πειράζει.
Πάρ' το από εδώ που είναι εγγυημένα τα πράγματα. Να μάθες να τα ακούσεις. Εντάξει. Το να δέχομαι κάθε μέρα τη χάρη του. Ρωμαίους 5:17, οι λαμβάνοντες, τι πράγμα, κάθε μέρα. Αυθονία, απερισία, χάρης και τι άλλο. Το δώρο της δικαιοσύνης, αυτοί θα βασιλεύσουν εν ζωή. Το να δέχομαι κάθε μέρα, ενώ εμπειρικά, βιωματικά, έχω τα μαύρα μου τα χάλια και είπαμε, όσο περισσότερο πέφτουν οι ακτίνες του προβολέα της Αγίωτας επάνω μου, τόσο καινούργιοι λεκέδες βγαίνουν. Το να δέχομαι τη χάρη του Θεού κάθε μέρα, το δώρο της δικαιοσύνης κάθε μέρα, παρά το γεγονός ότι είμαι αυτός που είμαι και γίνομαι ενήμερος αυξανόμενα, αυτό αποτελεί την πιο μεγάλη μου ταπείνωση και την πιο μεγάλη μου υπακοή. Πάνω σε αυτή τη βάση, καθώς ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς και εσείς συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, αλλήλους. Έτσι. Αυτή η διαδικασία με μαλακώνει. Χύνω δάκρυα. Έχω γίνει πενθών. Και τα δάκρυα αυτά έχουν μαλακώσει τον πυλό μου. Έχουν μαλακώσει την καρδιά μου. Σε βαθμό που να μπορώ να είμαι πραής τους άλλους και να είμαι άμαχος. Θα γίνω όμως λεοντάρι, αν προσβάλλεται η αλήθεια, αν διακυβεύεται το όνομα του Χριστού. Και θα είμαι άκαμπτος. Θα είμαι συμβίβαστος, θα μου αρνηθεί ο άλλος την Ανάσταση του Κυρίου, θα γίνω λεοντάρι. Θα μου αρνηθεί την μοναδικότητα της σωτηρίας, θα γίνω τάβρος, εν ιαλοβολείο. Εντάξει. Θα μου αρνηθεί βασικούς κανόνες Άγιας Ζωής. Δεν πειράζει, λέει, τον αγαπήσου και αυτό θα γίνει σταύρο. Αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά ανησύχει την αμαρτία ο Κύριος. Δεν είσαι τους Νικολαίδες, μας είστε στις εκκλησίες, στην Έφεσο. Τα έργα του Νικολαίδου, όχι τους Νικολαίδες. Ναι, τα έργα θα τα μισήσω. Τον άνθρωπο θα τον αγαπήσω. Εντάξει. Οι αγαπώντες, λέει τον Κύριο, τι εντολή δίνει σε σχέση με το κακό? Οι αγαπώντες τον Κύριο, τι? Μισείτε το κακό. Και ποιο ήταν το κλειδί για το χρήσμα του Χριστού? Εδρώς επιστολή, το είχαμε πει, να δω τι θυμόσαστε. Γιατί τον έχρισε ο Θεός? Γιατί τον έχρισε? Υπήρχε λόγος που τον έχρισε. Όχι μόνο σκοπός, και λόγος που τον έχρισε. Σας θυμίζω, όχι. Αγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες αδικία. Γι' αυτό σε έχρισε ο Θεός, ο Θεός σου. Ξέρετε γιατί η Εκκλησία δεν έχει χρήσμα σήμερα? Γιατί δεν αγαπά τη δικαιοσύνη και δεν μισεί την αδικία. Όπως πρέπει να αγαπά τη δικαιοσύνη και όπως πρέπει να μισεί την αδικία. Γι' αυτό και Εβραίους είναι αυτό. Και γι' αυτό, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο κεφάλαιο. Και, πρώτο κεφάλαιο. Ναι, πρώτο κεφάλαιο. Γι' αυτό μας λείπει το χρήσμα. Γι' αυτό έχουμε να μάθουμε. Αλλά πώς θα μάθω, όταν εκούσια πρόθυμα, μπω κάτω, σηκώσω και μπω κάτω από τον ζυγό του. Και μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η ανταμοιβή, 5 λεπτάκια ακόμα και μένουμε στην παρουσία του Θεού. Και ό,τι είναι αυτή την επόμενη φορά από τον Θεό. Αυτή, προσέξτε, ισχύει σε κάθε μακαρισμό. Όχι όλοι οι αναγεννημένοι. Μόνο άτομα που έχουν βιώσει αυτό το μακαρισμό θα κληρονομήσουν τη γη. Και αυτό είναι ασύλληπτο. Σήμερα οι, σε εισαγωγικά, ισχυροί, δυνατοί της γης, πώς κληρονομούν τις διάφορες χώρες. Με ισχύ, με δύναμη, με πόλεμο, με βία, με ό,τι θέλεις. Πώς μια μέρα ο Κύριος, οι βασιλείες αυτού του κόσμου, θα γίνουν βασιλείες του Θεού και του και χρησιμένου του, με πραότητα. Εάν ο Μωυσής δεν οργιζόταν ενάντια στο λαό και χτυπούσε το βράχο, απιστώντας και παρακούοντας τον λόγο του Θεού, θα είχε μπει στη γη. Μπήκε τελικά στη γη. Μπήκε τελικά στη γη. Πότε μπήκε? Το είχαμε πει παπρά. Μπήκε εν πνεύματι στη γη. Ποιον είδαν οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, στο όρο? Στο όρος, ποιο όρο ήταν αυτό της μεταμόρφωσης? Θαβόρ, όχι σήμερα. Τον Ηλία και τον Μωυσή. Τι να κάνουνε? Να μιλάνε με τον Κύριο. Και ξέχασε, πάνω στην ανοησία και στις βλακίες που λέγει, είπε και ένα καλό ο Πέτρος. Τουλάχιστον ξέχασε τον εαυτό του. Δεν είπα, κάνουμε 4 σκηνές. 3 σκηνές. Μια για σένα, Κύριε, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία. Εμείς σας μείνουμε χωρίς σκηνή έξω. Μην εξεύρω, λέει, τι λέει. Φυσικά πάθει την πλάκα του άνθρωπος, ας πούμε. Και τι μιλούσε ο Μωυσής και ο Ηλίας? Εκπληκτικό. Θυμόσαστε τι μιλούσε? Πώς?
Τα περί της βασιλείας.
Όχι.
Για τα
παθήματα αυτού. Και μάλιστα στο κείμενο λέει την έξοδον αυτού. Εννοούσε την πορεία προς το σταυρό του Γολγοθά. Εντάξει. Μπήκε έστω και εν πνεύματι. Μπήκε στην γη της Ευαγγελίας. Και μάλιστα στο κέντρο εκεί. Εντάξει. Δόξα στον Θεό. Αυτή κληρονομήσουσε τη γη. Και λέει κάπου λόγος του, θα το πάρετε σημειώσει στην άλλη Δευτέρα από το Θεό. Οι εξητούντες τον Κύριο, αυτοί που εξητούν τον Κύριο, έχουν το χαρακτηριστικό της πραότητας. Ποιοι έχουν όμως το χαρακτηριστικό της πραότητας? Το λέει, οι εκτελέσαντες τας κρίσης αυτού. Αυτοί έχουν το χαρακτηριστικό της πραότητας. Πού πάμε τώρα? Στη ζωή της υπακοής. Στη ζωή της υπακοής. Γιατί ήταν το χρήσμα στη ζωή και τη διακονία του μεγάλου πνευματικά πρωτότοπου αδελφού μας? Αγάπησες δικαιοσύνη και μίσης αδικία. Για τούτο σε έχρισε ο Θεός ο Θεός σου, έλεον τι? Τι έλεον, τι λάδι? Αγκαλιάσεως. Το κείμενο λέει παρά τους μετέχους σου. Δηλαδή είναι, ο Ιησούς Χριστός είναι το πιο αγαλωμένο πρόσωπο, ο πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας σε όλο το σύμπαν, και καθώς εμείς ο κολλόμενος στο Κύριο Πνευματιστή διοχετεύει αυτή την αγαλίαση στα μέλη του. Εντάξει. Διοχετεύει αυτή την αγαλίαση στα μέλη του. Όση αγαλίαση έχει αυτός, δεν έχει όλη η Εκκλησία μαζί σήμερα. Αλλά θέλει να κάνει κοινωνή την Εκκλησία του σε αυτό που βιώνει ο ίδιος, σε αυτό το λάδι της εφροσύνης και της αγαλίασης. Έτσι λοιπόν, αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Μην ανησυχείς. Κανένας Λότ, ό,τι και να χρησιμοποιήσει, δεν θα σου πάρει εκείνο που ο Θεός έχει αποφασίσει να σου δώσει. Ας μην είναι αίρης, παρακαλώ. Ορίστε, διάλεξε. Τον διάλεξε. Πήρε ό,τι πήρε. Έως οδόμων, εν της οδόμης μετά, παρά την πύλη των Σοδόμων μετά. Τελικά έγινε δίκαιος προς αποφυγή. Και ο Αβραάμ, έλα εδώ, του λέει τώρα, μόλις αποχωρίστηκε όλο. Για σήκω στα μάτια σου. Για δες. Στις 4 άκρες, για κατέβα κάτω και περπάτα, όλη αυτή η χώρα είναι δική σου. Ο άλλος έμεινε και στα Σόδομα. Και τελικά τα Σόδομα γίνανε αλάτι από φωτιά στάχτη. Καταστραμμένα από θεία. Ο άλλος, το σπέρμα σου, θα κληρονομήσει τη γη και θα γίνει ευλογία σε όλα τα έθνη. Αυτή λοιπόν θα κληρονομήσουν τη γη. Το ερώτημα, αδέλφια, είναι, και κλείνουμε με αυτό, εάν θα ποθήσω, εάν θα λαχταρίσω αυτά τα πνευματικά σκαλοπάτια. Είμαστε μόλις στο 3ο. Αλλά από πού ξεκινάει η ιστορία, μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο στο μακάρι οι πενθούντες. Πενθών και παρηγορημένος από τον Κύριο, έχει μαλακώσει η καρδιά μου. Έχει μαλακώσει ο πυλός μου. Δεν με σοκάρει η αδυναμία του άλλου. Αντίθετα, επειδή είμαι λεημένος κάθε μέρα, έχω σπλάχνα στις πτώσεις του άλλου. Δεν οργίζομαι, δεν... Εντάξει. Και αυτό, λέει ο Ιάκωβος, ας είναι ο άνθρωπος ταχύς στο να... Βραδύ στο να... Βραδύσεις οργή. Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τι πράγμα. Τη δικαιοσύνη του Θεού. Ε? Ο πραής άνθρωπος, ο πράος άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που συγχωρεί. Είναι αδύνατο να συγχωρέσω αν δεν είμαι πράος. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Εάν έχετε τι κατάτινες. Είναι αδύνατο να είμαι πράος και να συγχωρώ 70, να μην είμαι πράος και να συγχωρώ 70-7. Αποκλείεται. Θα συγχωρέσω 1, 2, 3 και μετά θα γίνει boom έκρηξη. Αν όμως είμαι λήπτης και δέχτης καθημερινά τη συγχώρεση, 70-7 με συγχωρεί και το λαμβάνω, 70-7 σε συγχωρώ και 70-7 με συγχωρείς, γιατί πολύ περισσότερο από 70-7 συγχωρεί εμένα και σένα ο Θεός καθημερινά. Σταματάμε λοιπόν εδώ. Κύριε, ο λόγος σου είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχερα και φτάνει μέχρι να διαιρέσει το πνεύμα μας από την ψυχή μας, να κρίνει τους λογισμούς της καρδιάς μας. Δόξα στο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ βλέπουμε ποιοι είμαστε στην εμπειρία μας, η χάρη σου μας καθιστά άγιους και δίκαιους μέσα στον χαριτωμένο γιο της αγάπης σου. Και πραγματικά, Κύριε, να δεχόμαστε καθημερινά το δώρο της χάρης, το δώρο της δικαιοσύνης, την αυθονία της χάρης, είναι για τον εγωισμό μας η πιο μεγάλη μας ταπείνωση και η πιο μεγάλη μας υπακοή. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, εμπειρικά, βιωματικά, γιατί μας χαρίτωσες και μας ελέησες μια για πάντα στα επουράνια εν Χριστώ. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο δικό του το όνομα. Αμήν.